Setshwantsho sa 18. Polosi le Silase tshishinyong ya lefase. Ditiro 16 temana 16 kwa go 35. Polosi le Silase ba theletša Modimo gomme ba ya go Filipi Macedonia. Mo ba ruta batho ka ga Morena Jesu. Ka leina la Morena Jesu Kriste ba raka meya e mebe go mosetsana. Mme se sile sa befediša batho ba bangwe gomme ba betha Polosi le Silase ba ba latlhela kgolegong. Bošego ba be ba rapela ba opela ba tumiša Modimo gona mo kgolegong. Ka bjako goba ka pela gwa ba le tšhišinyego ya lefase. Meyako ya bulega diketane tša kgolego tša bofologa. Moleta kgolego a nagana gore bagolegwa ba tšhabile, o be a tšhogile gagolo, gomme a ba a nagana go ipolaya. Polosi a mmitša a re go yena, o seke wa ikgobatša, re gona ka mokamo. Molebeledi wa kgolego a tšwa le bona a botšiša a re, banna ke tshwanetše go dira eng gore ke phološwe? Bona ba araba ba re, dumela go Morena Jesu o tla phološa wena le lapa la gago. Moleta kgolego goba molebeledi wa kgolego le ba lapa la gagwe ba bea tshepo ya bona go Morena Jesu gomme ba ba le lethabo le legolo. Moleta kgolego a tlhokomela Polosi le Silase gomme mesong ba lokollwa. Ba sepela ba le ba lokologilego. Le ge go befile, re tshwanetše go tšwela pele go tumiša Modimo. Ge re tshepa Modimo mme re kwa goba re obamela lentšu la gagwe, gona re tla kgona go mo direla mongwe le mongwe mo re ka bago gona.
Kitamaya, li Jesu, kitamaya.